Varam vai nevaram? Podkāsts, jeb raidieraksts par aktuālo vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.
Tātad, esam tiešraidē un labdien, jūs klausāties un no jau arī skatāties vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas podkāsts, jeb raidierakstu Varam vai nevaram? Kas šoreiz notiek tiešraidē video formātā. Un ar šo sarunu mēs sākam mūsu podkāsta otro sezonu, kas solās būt interesanta un kvalitatīva diskusija pilna, gluži kā mūsu šodienas saruna, kas veltīta februāra vai pat visa 2022. Gada gaidītākajam notikumam vides jomā depozīta sistēmai. Es esmu Ieva Upīte un turpmākajās minūtēs sarunāšos ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktoru Rudīti Veseri, Valsts vides dienesta ģenerāldirektoru Elitu Baklāni Ansbergu un Biedrības kooperatīvās ilgspējas un atbildības institūts valdes locekli Daci Helmani. Esiet sveicināti!
Sveiki!
Un par depozītu sistēmu mēs šodien runājam tāpēc, ka pavisam drīz 1. Februārī tā uzsāks darbību visā Latvijā. Bet nu par to, kur un kā tas notiks, ko varēsim vai nevarēsim nodot, mēs runāsim sarunas gaitā, bet vispirms lūkšu paskaidrot mūsu klausītājiem un arī skatītājiem, kas tad īsti ir depozīta sistēma un kur nonāks nodotais iepakojums. Rudīti, sāc varbūt tu, kā tad teiktu?
Jā, labdien visiem. Tiešām šis notikums ir gaidīts jau ļoti ilgu laiku un savu laiku pat šķēpu laust par to, bet beidzot mēs esam pie tā nonākuši, kad pavisam drīz otrdien sāks darboties šī sistēma visā Latvijas teritorijā. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka noteikts dzēriens noteiktos iepakojumos, kā plastmasas pudeles, skārdenes un stikla pudeles, iedzīvotāji ejot uz veikalu, varēs iegādāties papildus samaksāt tātad arī vēl depozītu maksu, tādu kā drošības nauda 10 centu vērtībā, un šos 10 centus varēs saņemt atpakaļ tad, kad jau ir pudele vai buņģa iztukšot un tiek atnesta nodota vai nu speciālajā šeit automātā vai manuāli pieņemšanas punktos, un tādā brīdī saņemam šo naudiņu atpakaļ. Tas ir, lai mēs tiešām būtu vairāk motivēti, pēc iespējas neizmētāt un neatstāt kaut kur, bet attiecīgi tos iepakojumu veidus, kur ir iespējams izmantot atkārtotam pašam mērķim, piemēram, stikla pudeles, kurās varētu pildīt vēl un vēl šos pašas dzērienus, vai savukārt pārējos, kas ir vienreiz lietojamie iepakojumi kā plastmasas pudeles un skārdenes, tad atbilstoši savācot, apstrādājot tālāk, nodot jau pārstrādē un iegūt jaunus materiālus.
Tātad tu minēji stikla pudeles, bunģiņas, tad paskaidro tieši kādas stikla pudeles, kādas bunģiņas mēs varēsim nodot šajā sistēmā.
Jā, tātad ir noteikti dzērieni, tie ir visi vieglie alkoholiskie dzērieni, alus, tāpat arī dzena dažādi minerālu ūdeņi un tā tālāk, kuras iepilda stikla pudelēs. Jā, nu stikla pudeles varbūt arī vienmēr viss tiek izmantots atkārtot, bet tās, kuras nevarēs izmantot atkārtot, tās ir pārstrādājums noteikti. Savukārt pārējie visi iepakojumi, tātad minētie gan skārdenes, gan attiecīgi arī plasmasas pudeles, ja PET pudeles, kā mēs vēl viņas pazīstam, tās viss nonāks pārstrādē.
Nu, skaidrs. Un Elita, jautājums jums, sakiet, kur varēs nodot tukšo depozītu iepakojumu un vai tā būs obligāta visām tirzniecības vietām un jebkurā veikalā Latvijā cilvēks varēs ieiet un nodot depozītu?
Jebkurā veikalā varēs nopirkt, nodot tomēr varēs pilnīgi ne katrā veiklā. Kā obligāta prasība, tā ir noteikta, teiksim, tādiem lielākajiem tirgotājiem. Un ir noteikts, ka lielajās pilsētās, ja valsts pilsētās, kas mums ir Latvijā, tie ir veikali, kuri platība, tirdzniecības ir lielāka par 300 kvadrātmetriem, tomēr pārējā Latvijas teritorijā tie ir veikali, kur platība ir virs 70 kvadrātmetriem. Kopumā tas ir diezgan liels veikalu skaits. Un šobrīd no veikaliem, kas ir apzināti un kuros ir jau līguma noslēgta un 1. Februārī uzsāks šo pieņemšanu vai vismaz būs gatavi pieņemt, ja depozīta iepakojumā šie dzērieni jau būs parādījušies veikalu plauktos, tās ir ap 1370 līdz 1400 vietas. Tomēr tuvākajos mēnešos ir paredzēts, ka šis iepakojuma nodošanas vietu skaits un sasniegs vairāk kā 1500, nu šobrīd ir novērtēts šis 1550, kuras jau šobrīd var atrast kartē konkrēts atzīmēts vietas ik viens iedzīvotājs. Jāsaka gan, ka ir prieks, ka ir daudz tirgotāji, kas arī brīvprātīgi ir vēlējušies pievienoties, un šobrīd tie ir 115 tirgotāji, kuriem nav obligāti prasība pieņemt, bet kuri jau ir sagatavojušies un nu, gaida jau arī šos iedzīvotājus. Vienīgi vēlas arī gribētu norādīt, kas svarīgi, ja mūs klausās kādi tirgotāji, kuriem nebūs jāpaņem depozīts, ka uz visiem tirgotājiem šīs prasības attiecas kaut kādā mērā ar depozītā šīs sistēmas ienākšanu, jo pirmkārt gan cenu zīmēs būs jānorāda šī depozīta maksa, bet visos veikalos, kur tirgošos dzērienus depozīta iepakojumā, ir jābūt izvietotā informācija par to, kur ir šis te tuvākais depozīta iepakojuma pieņemšanas punkts.
Nu, tātad iedzīvotājiem atliek sekot līdzi un noteikti atradīs sev tuvāko depozītu pieņemšanas punktu un viss notiks, bet tad jautājums mūsu trešajai viešņai. Dace, sakiet lūdzu, es zinu, ka arī jūsu biedrībā ir bijis pētījums saistībā šajā jomā, un vai tad tiešām būs tā, ka mums depozīta sistēma palīdzēs tam, ka mums atkritumi varbūt vidē mazināsies un patiešām viņi vairs nenonāks? Kā mēs mēdzam redzēt pudeles mētājās, diemžēl grāmalēs un tā tālāk? Sakiet, ko jūs izpētījāt?
Jā, paldies. Tieši brīdī, kad laikam bija viss asākās vai aktīvākās diskusijas par depozītu sistēmas ieviešanu, mēs veicām iedzīvotāju aptāju sadarbībā ar pētījumu kompāniju SKDS un mēģinājām noskaidrot, kāds tad ir iedzīvotāju viedoklis, cik iedzīvotāji ir informēti par depozītu sistēmu. Un tas izpratnes līmenis, kas droši vien nav pārsteigums, bija ārkārtīgi dažāds un visticamāk arī šobrīd ir līdzīgi. Līdz ar to visticamāk sākot jau no 1. Februāra uzreiz situācija nemainīsies, jo es pieņemu, ka iedzīvotājiem tomēr vajadzēs iepazīties ar to, kuru tad tāru varēs nodot. Jo tas bija viens no secinājumiem arī pētījumā, ka cilvēki, nu, vismaz pirms šiem nepilniem pāris gadiem domāja, ka depozīta sistēma būs paredzēta daudz plašākam iepakojuma tādam spektram. Līdz ar to varbūt tāpat varētu būt viena no vilšanām, ko iedzīvotāji varētu piedzīvot, ka ne visu, ko viņi ir iedomājušies, varēs nodot. Bet kas man liekas svarīgi, kas tomēr liek domāt, protams, ka neskatoties uz to, ka šī pieredze ir arī citur pasaulē, ka arī Latvijā tomēr tas ietekmēs pozitīvi mūsu paradumus, īpaši to cilvēku paradumus, kuri mēdz tukšo taru atstāt grāmalēs un daudz kur citur, tad, vai vienkārši nodot kopējos atkritumos, tad bija iedzīvotāju grupas, kas jau arī pirms pāris gadiem bija daudz labāk informētas, un viena no tām bija cilvēki ar zemiem ienākumiem, un tā, manuprāt, ir tāda būtiska droši vien depozīta sistēmas priekšrocība, jo skaidrs, ka mēs arī šobrīd varam šķirot atkritumus, un daudz no mums to arī dara, bet šī finansiālā motivācija, manuprāt, būs ļoti svarīgs faktors, kas ietekmēs arī citu iedzīvotāju paradumus.
Nu, skaidrs. Un, Rudīt, es vaicāšu tev, kā jau Dace minēja, pētījumi ir bijuši daudz un arī biedrība to ir veidojusi un vispār jau par depozītu sistēmu mēs nerunājam pēdējos divus gadus, bet nu, diezgan jau ilgu laiku un kā mēs beidzot nonācām pie tā, ka 1. Februārī mums tā būs, kas bija tie faktori, kas mums palīdzēja to beidzot sasniegt?
Nu, acīm redzot, jāsāk ar to tiešām, ka šī vēsture ir gana ilga, tas ir veseli pilngadību sasniegt visam šim procesam vēl maz drusciņ, bet kopsumā diskusijas ir bijušas dažne dažādas, bet sabiedrībā tomēr ir bijusi gana pozitīva un ar vienu vairāk interesēt bijušai procesā, un protams, ka sabiedrības vēlmes un intereses arī šeit ir nospēlējuši savu lomu, lai mēs nonāktu pie šīs sistēmas un arī, protams, tā pozitīvā pieredze, kas ir citās valstīs un tie sasniegtie rezultāti. Un ja tas var veicināt un motivēt cilvēkus vairāk domāt par to, ko viņi met ārā vai nemet ārā, bet kam var dot otro dzīvi, tātad atgriezt apritēs tautsaimniecībā kā resursu, tad skaidrs, ka arī cilvēkiem ir jāredz, kur tas nonāk, un ja viņi to redz, tad viņi vairāk tam motivēt. Un kā liecina arī citu valstu pētījumi, tad ne tikai tas, ka šos konkrētos iepakojumus cilvēki daudz vairāk nu, šķiro un saliek un nodod atpakaļ un saņem savu, teiksim, iemaksāto ķīles naudu vai depozītu makšanī gadījumā, bet arī dzen skatās daudz savādāk arī uz pārējiem šķirojumiem atkritumiem, kas varbūt nav iekļaut depozītu sistēmā, bet ko tā pat var sašķirot, jo tas motivē vairāk piedomāt pie šīm lietām un Un līdz ar to arī viss šī attīstība ir bijusi ar tādu pozitīvo tendenci un izaugsmu.
Nu, re, un tas droši vien arī saslēdzās ar to, ko Daci minēja, ka cilvēki ir sapratuši, ka tomēr tas ir izdevīgi un arī dabai draudzīgi un ļoti, ļoti vajadzīgi. Un tad, Elita, varbūt vaicāšu jums, un kā tad bija tā sistēmas ieviešanas gaita, kā veidojās sadarbība ar iesaistītajām pusēm, ražotājiem, iepakotājiem, tirgotājiem, kā jūs vērtātu?
Ka sadarbība, laba sadarbība, nu, ir mūsu panākuma ķīla. Šodien vēl nav 1. Februāris, bet es jau domāju, ka mēs redzam, ka sistēmā nu, ir tiek ieviesta un 1. Februāris būs kā raķetes šāviens un raķeta aizies. Jo regulējums, teiksim, tādi pēdējie ministru noteikumi tika pieņemti tikai 2020. Gada augustā, bet jau 30. Septembrī mēs saņēmām konkursu pieteikumus no diviem operatoriem, kas piedāvāja veidot šo sistēmu, un depozīta iepakojuma operators, kurš tika izvēlēts par uzvarētāju, noslēdza līgumu 14. Janvārī 2021. Gadā, tas ir gads un dažas dienas, teiksim. Un ja mēs salīdzinām ar to laika periodu, cik ilgs bija nepieciešams lēmumu pieņemšanai, tad šāda projekta vērienīga, milzīga vērienīga projekta realizācija, kas nav vienkāršāks par vilcienu iepirkumu, es teikšu, un piegādu un ražošanu, kur ir iesaistīts simtiem tirgotāji, iepakotāji, ražotāji, tūkstošiem cilvēku, kuriem nāksies iemācīties jaunas prasmes un šajā sistēmā darboties, kas ir tirgotāji, nemaz nerunājot par visu sabiedrību. Tad šī sadarbība tiešām laba sadarbība un pušu interesētība bija veiksmes faktors projekta ieviešanai. Es lepojos ar mūsu uzņēmējiem, arī ar savas iestādes darbu, par to, ka mums jā, šādu augsta riska projektu ar tik daudz izaistām pusēm, arī būvniecības procesiem, kas tika realizēti, mums ir izdevies īstenot.
Nu jā, vienreizais darbs padarīts tik īsā laikā, un droši vien, kā jau jūs minējāt, tas atbalsts, kas tika gūts no visām iesaistītajām pusēm, vien parāda arī to, ka visi zina, ka tas ir vajadzīgs, un beidzot, tad tas arī būs, un kādi tad mums būs depozīta sistēmas ieguvumi, Rudīte? Ir tik minēts diezgan daudz, kas, protams, kā jau mēs visi ceram, ka mazināsies atkritumu piesārņojums vidē, varbūt arī tā motivācija saņemt atlīdzību pēc tam, kā tu teikt, Rudīte, kas būtu vēl tie ieguvumi?
Nu jā, pirmkārt piesārņums, kas nonāk vidē atkrituma veidā un bieži vien tam absolūti nepiemērotās vietās, jā, nu, protams, ne jau ar 2. Februāru mēs varēsim uzstīt, ka viss būs tīrs, tam ir vajadzīgs laiks, cilvēkiem ir jāiemācās šie procesi un lai arī viena daļa ir gana gatava tam un viss ir skaidrs, tad vienai daļai būs vēl ko pārdomāt un pieņemt attiecīgas lēmumus un tālāk mainīt arī savas rīcības un savas darbības. Bet viennozīmīgi tas ir vēl viens aspekts, ko jau tā kā iepriekš mēs te runājam, tas saistās ar šiem resursiem un tas nozīmē to, ka jo tīrāks un kvalitīvāks savāds resurs, respektīvi nesajaucot ar citu veidu atkritumiem, mēs viņus varam daudz augstvērtīgāk pārstrādāt. Tātad šeit mēs runājam, kā jau minējām, par trim resursiem, tas ir stikls, tas ir plastmasa un tas ir skārdens, tātad metāls. Un daudz mazāk ir jāiegulda darbs tai apstrādē, kas nepieciešams, lai vispār viņu varētu novirzīt tālākai pārstrādē. Un atbilstoši arī, zin, mēs varam palielināt to daudzumu, kas ir, teiksim, stikla pudeles, kurās var pildīt vēl un vēl un vēl, pat līdz 18 un vairāk reizēm, ja, protams, mehāniski viņas netiek sabojāts. Un atbilstoši mēs ietaupam gan tos dabas resursus, ko mēs ņemam no apkārtējās vidas, lai saražot jaunas iepakojuma veidus, gan attiecīgi mēs samazinām vēl vienu resursu, ko varbūt kādreiz mazāk mēs piedomājam, tas ir zemes resursus, kur tiek apglabāta atkrituma, respektīvi atkrituma poligonu vietas, jo tas ir zemes resursus, ko mēs ļoti, ļoti ilgstoši laiku nevaram izmantot pilnīgi nekādiem citiem mērķiem.
Mm-hmm. Un ja es saprotu pareizi, tad arī ar depozītu sistēmu mēs iedzīvinam arī ekonomikas principu iedzīvināšanu, jeb aprits ekonomiku.
Tieši tā, tā kā jau es teicu, samazinām vienu resursu patēriņu, attiecīgi arī izmetamo jau apglabājamo atkritumu daudzumu, jo mēs viņus noturam pēc iespējas ilgāk šos resursus tautsaimniecībā, tad ekonomiskajā apritē, un līdz ar to mēs jau esam soli uz priekšu, lai pāriet uz aprits ekonomikas modeli, nevis uz lineārās ekonomikas modeli, kurā, nu, diemžēl mēs vēl diezgan lielā mērā dzīvojam.
Nu, un troši vien, lai pāriet no viena modeļa uz otru modeļu, mums ir vajadzīga arī laba kopējā tirgotāja un ražotāja atbildība par radīto patēriņu. Elita, kā jūs teiktu, vai komersantu atbildība pēdējo gadu laikā ir augusi, vai tā ir kā mainījusies, cerams uz pozitīvo pusi?
Runā par ražotājiem, tad domāju, ka ražotāji ir, nu, jau gan ar kopējām Eiropas Savienības direktīvu normām un šo te mūsu zaļā kursa ideja, kur nebūtu nav tik jauna, un jau šo te ražotāju atbildību īstenojuši, jo deficīta sistēma ir tāda sava veida ražotāju atbildības sistēma, kurā ir strādājuši iepriekš ražotājs, nozīmē, ka viņi ir jau rūpējušies un maksājuši šīm atkrituma apsaimniekšanas sistēmām, lai iepakojums tiktu savākts un pārstrādāts. Tādējādi saņemot atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa jau iepriekš. Un šī depozīta sistēma ir tāda specifiska sistēma, kā ražotāji var īstenot savu atbildību par produktu, jo jā, ražotāja atbildība varbūt daudz maz nebeidzās ar to, ka produkts ir saražots un izbraucis no noliktavas ražotnes. Nē, ražotāja atbildība, tas mums ir nostiprināts jau likumdošanā un jau arī ražotāja domāšanā, beidzas tad, kad šis te arī iepakojums vai pats produkts, kas ir kļūst par atkritumiem, tiek savākts un aizvests uz pārstrādi. Un šī depozīta sistēma ir visefektīvākais veids, kā ražotāja šo atbildību var īstenot. Un ar to, jā, ražotājiem tā varbūt mainīsies šī te sistēma, jeb uzņēmuma sistēma, kurā viņi darbojās, bet ar šo depozīta sistēmu vislielākā domāšanas maiņa tiks piedzīvot tirgotāju pusē, jāsaka, jo ieviešot sistēmu mēs redzējām arī dažādu šo attieksmi. Bija tirgotāji, kuri aktīvi piedalījās gan likumdošanas izstrādē un jau no pirmās dienas kopīgi domāja, kā šo sistēmu padarīt ērtu gan pircējiem, gan arī, nu, pašiem tirgotājiem un lepojās ar to, ka viņi ir pirmie, kas uzstādījuši taromātus, bet ir tirgotāji, tie gan ir tikai daži tirgotāji Latvijā, bet kur joprojām domā, ka viņi varēs izvārīties arī no šī obligāta rakstura. Un mēs redzējām, ka tas bija ļoti atkarīgs tiešām uzņēmuma vadības un pašu, nu, uzņēmuma darbinieku, droši vien tās attieksmes pret šiem vidas jautājumiem un atkritumu šķirošanu individuāli un jau iepriekš sadzīvē. Bet jā, ir prieks par tomēr to, ka, nu, teiksim, gandrīz visi ar atsevišķiem izņēmumiem tirgotāji ir sapratuši šo savu lomu un tirgotāji ienāks tādā jaunā veidā šajā aprits ekonomikas ciklā un kļūstot par aktīviem dalībniekiem. Jāsaka, ka tirgotājiem tas būs arī tāds, nu, no pakalpojums, ko viņi sniegs ražotājiem, jo tirgotāji saņems nelielu, bet tomēr atlīdzību par šo te iepakojumu pieņemšanu, kas ir vidēji atkarībā no pieņemšanas veida 2,2 centi par katru pieņemto iepakojumu vienību, ko, nu, kas paliks tirgotājiem.
Es pat gribētu piebilst vēl vienu momentu, kad jā, mēs runājam par šo aprits ekonomiku un pārēju uz aprits ekonomiku, par ražotāju atbildības sistēmu un ražotāju paplašinātās atbildības principu, bet faktiski te strādā vēl divi principi, kas kopsumā veido šo sistēmu, tas ir piesārņotājs maksā, tātad par to, lai savākt un viss, tātad arī viss šīs darbības, un par vēl vienu gan būtisku principu, kas pirms gadiem 10 varbūt bija pazīstams kā no šūpuļa līdz kapam par šo te atbildību, ka ne tikai ir garantijas un vēl kaut kas, bet nu, lai nonāk tam atbilstošā vietā šie atkritumi, tad šis te princips jau ir transformējies un mēs jau šobrīd runājam no šūpuļa līdz šūpulim. Tātad kā no tā, ko mēs esam saražojuši, kaut kādu brīdi izmantojuši, kā no tā var atkal radīt jaunu vērtību, jaunu produktu, nevis vienkārši tikai kaut kur apglabāt vai pārdomātā veidā savākt un kaut kur nolikt.
Jā, un tāds vai vēlties piebilst?
Jā, es par uzņēmēju atbildību. Es domāju, ka te var nošķirt divas lietas. Viens ir likuma ievērošana, kas, protams, ir jau pamatā visam, un otrs, cik daudz uzņēmumi ražošanas, tirzniecības vai kādi citi dara papildus tiesību aktu prasībām. Un, protams, ja mēs runājam pavisam atklāti, tad skaidrs, ka Eiropas zaļais kurss daudzas ir atstājis bez izvēles iespējām, un visticamāk šī atbildība nepieaugtu, ja šis spiediens nebūtu. Nu, piemēram, finanšu sektors vēl, man liekas, pirms kādiem 5 gadiem mums skaidroja, ka vides jautājumus viņiem vispār neattiecas, un tagad mēs redzam, ka finanšu sektors zaļā kursa ietveros ir savā ziņā flagmaņi, un viņiem nav īsti izvēles iespēja, viņiem ir jārunā par vides jautājumiem. Tas, ko es gribētu tomēr vairāk redzēt, lai uzņēmumi viens, protams, izpilda tiesību aktu prasības, par to vispār nav diskusija, bet tomēr meklē iespējas, kā mazināt, spēt arī šo vides ietekmi papildus prasībām. Un, piemēram, īstenojot ilgtspējas indeksu, kurā piedalās arī daudzi lielie gan ražošanas uzņēmumi, gan tirzniecības, mēs tomēr redzam, ka, piemēram, tāds jēdziens kā dzīves cikla analīze, kur uzņēmums patiešām iedziļinās, no kurienes tad nāk resursi, kāda ir vides ietekme pakalpojuma sniegšanas laikā vai produkta tapšanas laikā, un kas notiek pēc tam, reti kuram uzņēmumam vispār ir izpratne, ko nozīmē šāds skatījums uz pakalpojumu un produktu radīšanu. Tā kā es teiktu, ka droši vien ir vēl tomēr tāls ceļš, lai būtu tāda pilnīga izpratne uzņēmēju vidu, un arī citi mūsu pētījumi ir, kurus mēs esam veikuši, lai saprastu, kāpēc tad uzņēmumi nedara vairāk, kā no viņiem prasa tiesību aktu prasības, vai dažkārt arī tās neievēro. Mēs esam pieraduši domāt, ka parasti tie ir finanšu šķēršļi, vai bieži tiek vainota valsts pārvalde par milzīgu birokrātisko slogu, bet patiesībā tad, kad uzņēmējiem mēs esam šo jautājumu uzdevuši, tad neviens, ne otrs izrādās nav tas galvenais iemesls, kāpēc viņi nedara vienu vai citu lietu, ka visbiežāk tas tomēr ir saistīts ar izpratnes trūkumu. Tā kā es domāju, ka tas ir tāds kopīgs darbs, droši vien mums visiem iesaistītajiem arī vides jomā turpināt tieši pie izpratnes pilnveidošanas strādāt.
Rudīte, Elīte, piekrītat?
Es piekrītu, protams, man gan jāsaka, protams, nereti tās ir, ja mēs runājam par vides piesārņojumu samazināšanu, arī finanšu prasības, un mums ir tādi divi veidi uzņēmumi, kuri paši skrien pa priekšu no tev prasībām, un ir uzņēmumi, kuri, viņi tā arī saka, mums vajag to jūsu pātagu. Un tad, ja tā pātaga ir, tas ir tiešām par domāšanu. Bet ir ļoti daudz tādi aspekti, ja strādā draudzīgi vidē, arī var ietaupīt. Nu, kā mats piemērs, ka nebūs ar mūsu šīs dienas tēmu, bet mums ir pavisam svaigi šo te apkuras iekārtu mērījumu no gaisa kvalitātes viedokļa. Un šiem izmešiem, un mēs saprotam, ka izmeši liecina par to, ka iekārts nav noregulēts, lai strādātu efektīvākajā režīmā, un tas patiesībā mēs siltums, ko saražojam, ir dārgāks. Un tas pats ir arī ar atkritumu apsaimniekošanu depozītu sistēmu, ka liekas, ka šis ir sloks un izmaksas, bet patiesībā atkārtot atgriežot šo iepakojumu, vidē daļu uzņēmumu ietaupa izmaksas par stikla tāru, piemēram, vai arī spēsim šobrīd varbūt tās pārstrādes tehnoloģijas ne visās jomās ir attīstījušās, lai mēs teiktu, ka pārstrādāts materiāls ir lētāks, bet pieaugot apjomam, jo, protams, uz apjoms vienmēr ir izdevīgāk un lētāk, un arī uzlaboties tehnoloģijām, arī ienākot šis pārstrādāto materiālu izmantošanu arī kļūs ekonomiski pamatotāk un efektīvāka. Un jā, tie, kas pirmie tos izvēlēsies, tad tie būs arī ieguvēji, jo arī šis materiāla deficīts noteikti arī tas, ar ko mēs kaut kādā brīdī saskarsimies visās jomās vairāk mazāk.
Nu, skaidrs. Jā, Rudi.
Es vēl labprāt piebilst to, kad, principā, jā, piekrītot visam iepriekš teiktajam, protams, ka gan būtisks rādītājs ir arī sabiedrība un sabiedrības domāšanas veids un patērētāja domāšanas veids, kas ir gan būtiski jāmaina, bet šie procesi jau ir jau sākušies un notiek, un viņi jau vairs neapstāsies. Un tas nozīmē, ka jo gudrāks būs patērētājs savās izvēlēs un teiksim, visos jautājumus, kā viņš skatīsies gan uz šo preci, gan uz šiem iepakojumiem, tad rezultāti arī uzņēmējs būs ne tikai no vienas puses ar administrējiem šķēršļiem, kā sakam, prasībām spiest kaut ko mainīt, bet arī pēc šī piedāvājuma pieprasījuma principu. Un šī gadījumā tas kopsumā iegūst noteikti arī tie uzņēmēji, kas tiešām domā daudz racionālāk un domā apritīgāk un rezultātā piedāvā, teiksim, arī gan savu pakalpojumu, gan preci atbilstošā līmenī, kā rezultātā, protams, pieaug arī viņu prestižs. Tā kā tas ir vēl viens rādītājs, kas dod to tādu bonusu ražotājiem.
Jo jāsaka, ka es arī diezgan bieži saņemu jautājumus tieši no ražotājiem arī pēdējā gada laikā, neskatoties uz Eiropas zaļo kursu un neskatoties to, ka liekas, ka vairs nav izvēles iespēju veselai virknei uzņēmumu, tomēr vēl joprojām saņemu jautājumu, ko par to saka patērētāji. Vai jums ir pētījumi, cik patērētājiem ir svarīgi tas, ka mēs izvēlamies ilgspējīgu iepakojumu? Un, nu jā, līdz ar to es pilnīgi piekrītu, ka tas virknei uzņēmumi ir svarīgs faktors. Un jāņem vērā, ka, piemēram, attiecībā uz depozītu sistēmu tieši jaunieši bija tā grupa arī mūsu pētījumā, kas bija vislabāk informēti par, arī par depozītu sistēmu.
Nu, re, un lai tad labāk informētu mūsu patērētājus, parunāsim par depozītu sistēmas praktisko pusi. Vēl neesam asprieduši informāciju par to, kur tad var atrast depozītu pieņemšanas punktus tuvākos un kāda ir depozīta maksa. Nu, visas tās lietas, kas iedzīvotājiem būtu jāzina, kad viņi 1. Februārī dosies šo iespēju izmantot. Elita, pastāstiet lūdzu, kas tad būtu tās pirmās lietas, kas cilvēkiem būtu jāzina?
Tie, kas lieto internetu un šodien mūs klausās, noteikti, ka tiem, es teiktu, ka ir jāatcerās vārdu savienības depozīta punkts un ir mājaslapa www.depozita.lv un ir arī alternatīva lapa, kas jau sen strādā www.šķiroviegli.lv, kur var atrast informāciju kartas veidā par visām tirdzniecības vietām un citiem punktiem, kur pieņem šo depozītu iepakojumu. Jau šodien tur var ieraudzīt šīs 1550 vietas un informācija, vai tā jau strādā, vai nu, tuvākā laikā tiks atvērta. Tā kā depozīta.lv vietne, kur var atrast gan svarīgāko informāciju, kur nodot, gan arī visu citu informāciju, kas iedzīvotājiem, arī tirgotājiem un ražotājiem ir jāzina par depozītu sistēmu. Bet galvenais, droši vien, ir tirgotājiem šī te arī informēšanas loma, jo mums kā laba reklāma jau no agra rudens strādā taromāti, jeb šie depozīta pieņemšanas automāti, kas ir izvietot veikalos, kur arī norāda arī šo te 1. Februāri, un nu, tie arī ir atpazīstami un iedzīvotāji tad zina, ka šeit nu varēs arī nodot. Bet tātad ir jāprasa veikalā, kur jūs iegādājaties dzērienus, jums ir tiesības prasīt, vai šeit var nodot, ja ne pie jums, kur ir tuvākais punkts. Ja? Tātad tas ir tās tirgotāja pienākums informēt un iedzīvotāja tiesības saņemt šo informāciju. Vēl tās būtiskākās nianses, tātad ir iepakojums, kāds ir depozīta sistēmā rudīt to sākumā stāstīt, tad es gribētu teikt, vienkāršākais veids, kā to atpazīt, ir depozīta zīme. Nu, šobrīd mēs nevaram parādīt, bet noteikti tā tad depozīta zīme arī internetā pameklējot, tad uz pudelēm Latvijas depozīta zīme ir jāiemācās atpazīt, jo uz iepakojumiem šobrīd jau ir Latvijā, nu jau gan Lietuvas, gan Igaunijas depozīta zīmes, kuras ir atšķirīgas. Tātad mums ir, skatāmies šo te depozīta punktu zīmolu uz taromātiem, uz kioskiem, depozīta pieņemšanas vai veikalos arī būs šīs norādes, kādas, un uz norādēm arī būs šī depozīta zīme attēlot. Uz iepakojumu meklējam depozīta zīmi, tas ir vienkāršākais veids, kā atcerēties, nevis paturēt galvā, nu, ko īsti var vai nevar nodot sistēmā. Un ja ir depozīta zīme ar attiecīgo svītru kodu, tā tad, nu, jūs zināsiet, ka par to jūs būsiet arī samaksājis 10 centus vairāk pērkot, bet šos 10 centus jūs varēsiet atgūt. Tātad tie 10 centi klāt produktu pērkot, 10 centi saņemsiet atpakaļ. Tātad var nopirkt to depozītu jebkurā tirdzniecības vietā, var nodot jebkurā citā, arī tātad šajā pieņemšanas vietā. Bet, kas ir jāatcerās, ka tur, kur jūs nodevāt un kur saņēmāt, ja jūs nodevāt šajā taromātā, jeb automātā, tad šajā pašā tirdzniecības vietā vai ķēdē tirdzniecības tikai varēsiet arī par saņemto kuponu vai nu saņemt naudu vai iegādāties preces, ja nu saņemt tātad šo atlaidu par šo te kuponu summu. Tur, kur būs manuālās pieņemšanas punkti, tur tirgotājiem ir jānodrošina vai nu skaidrs naudas izdošana uzreiz, vai arī šī te atlaide par precēm pērkot uzreiz. Tā kā tas ir tāds būtiskais. Vēl droši vien ļoti būtiski ir tā, tad mēs esam pieraduši šobrīd šķirojot atkritumus pudeles saplacināt, lai tas aizņemtu vietu. Ja mēs tur pudeles, ja metam izkastē, tas ir jāturpina saplacināt, un nu, iespējams, ka tās, kas nav depozīti, bet depozīt sistēmas pudeles nedrīkst placināt, tātad no stikla pudeles, protams, nē, bet uz skārdenēm un šo te PET iepakojumu ir jāatcerās PET pudelē, uzskrovējam atpakaļ vāciņu, ar vāciņu uzskrovēt pudeli arī īpaši vairs nesaplacināsies un nedeformēsies, atrodam mājās maisu kasti vai kas nu būs tas ērtākais veids, kur labāk līdz iet uz veikalu un paņemt līdzi. Tā kā nu šīs laikam ir galvenās lietas. Kuponam nav derīguma termiņš, bet, nu, protams, tā tīri praktiski mēs zinām, ja kupons, kas ir nu, tāpat kā čeks, tas mēdz izbalēt, ja mēs to nometam uz palodas vai iemetam mašīnā, tātad nu, vai nu liekam makā un vai uzreiz atprečojam, nu, arī, protams, nepazaudējam, jo tā tomēr arī ir kaut kāda finansiāla vērtība. Es domāju, ka man bērni ar to varēs nodarboties, un arī viņi vienmēr ļoti veiksmīgi un ātri visu atprečo tīri manā ģimenē, jo risinājums ir skaidrs. Bet katrai ģimenei nu, būs jāizveido šī rituāla tradīcija, jāatrod ērtākā tirdzniecības vieta un šī sistēma.
Nu jā, un es esmu vēl sociālās platformās lasījusi, ka daudz cilvēki jautā, varbūt var jau tagad sākt kraut to depozītu nododamos iepakojumus un tad 1. Februārī laist uz nodošanas punktiem. Tā droši vien nav prātīga rīcība, vai ne?
Jā, tas ir tāds tik ļoti izplatīts mīts un... kas man varbūt sākumā izbrīnīja, bet jā, tas liec, ka cilvēki varbūt nelīdz galam saprot, kas ir depozīts. Depozīts, principā, ir ķīla. Tā ir tā ķīlas nauda, ko mēs esam iemaksājuši un tad dabūnam atpakaļ. Un ja mēs tagad mēģinātu nodot Latvijā pirktas kaut vai ar Lietuvas depozīciju pudeles Lietuvā, tā būtu tāda savu veidu krāpšana, jo mēs jau neesam to ķīli iedevuši, mums īsti nu nav tiesības saņemt to savu iemaksāto depozītu atpakaļ. Šeit tā sistēmas princips darbojas kā tāda sistēma, patiesībā finansē ražotājs, ražotājs nu, daļai ieliekot to preces cenā, un visu šo depozītu apriti, transportēšanu, savākšanu, arī samaksu tirgotājiem finansē ražotājs. Pats patērētājs tieši neko nefinansē, tik vien, kā atstājot ķīlu un pēc tam saņemot atpakaļ. Līdz ar to nekādas pūdeles, kas būs iepirktas iepriekš, pirmkārt nu, nevarēs tehniski un fiziski nodot, jo uz tā nebūs Latvijas depozīta zīme. Un jā, praktiski, nu jā, tas, bet arī tīri no tās idejas viedokļa, kāpēc nē, bet droši tie, kas rūpējas par dabu un tie, kam ir svarīgi, lai šie produkti atkal izlietojas iepakojums nonāk apritē, sašķirojam, ievietojam to šķiroto atkritumu konteinerā un tās arī šobrīd nonāks uz pārstrādi. Un depozīta sistēma, nu, pēc būtības neuzlabos no vidas viedokļa situāciju attiecībā tiem cilvēkiem, kas līdz šim ļoti cītīgi šķiroja, bet depozīta sistēma nu, vairāk kārt palielinās cilvēkus, kas būs iesaistīts šķirošanā, un šis finansiālā motivācija šķirot atkritumus, principā, nu, ievilks mūs visus. Ja mēs paši negribēsim šķirot, tad būs nu, šis te jau otreizējā sistēma, būs cilvēki, kas tos savāks no parkiem, no nu, kaut kur, kur tās būs izmestas, un, principā, nu, lielā mērā arī nogādās atkritumu sistēmā.
Mm-hmm. Un tāds jautājums jums, jūs teicāt, ka jums pētījumi, un tad tiešām ir tā, kad uzlabojās tā iedzīvotāju izpratni par vidas jautājumu nopietnību svarīgumu.
Nu jā, mēs, protams, ka, man liekas, neskaitāmos pētījumos gan par atkritumu šķirošanu, gan vispār atbildību pret vidi. Protams, ka cilvēki saka, ka tas ir ļoti svarīgi un ir jāšķiro atkritumi, bet tajā brīdī, kad mēs nonākam līdz jautājumu, vai jūs to darat, tad skaidrs, ka tas cilvēku skaidrs uzreiz būtiski sarūk, kas ne tikai par to domā un atzīst par svarīgu, bet paši dara. Tā kā mūsuprāt, jā, tas, protams, ietekmēs. Vienīgi man šķiet svarīgi, runājot arī par depozītu sistēmu, par atkritumu šķirošanu, tomēr neaizmirst par to, ka vispirms atbildība sākas ar lēmumu, vai mums vispār konkrētā prece ir vajadzīga, un tikai tad mēs domājam, vai mēs iegādājamies vienu vai citu, un ko pēc tam daram ar iepakojumu. Man šķiet, ka tas ir tieši patēriņa jautājums, ir tāds būtisks, un lai nav tā, ka mēs vienalga vai jau šķirojot šādi atkritumus vai nododot depozītu sistēmā paši, nesāktu domāt, ka mēs esam ļoti atbildīgi pret vidi un aizmirstu par to, ka atbildība sākas tajā brīdī, kad mēs pieņemam lēmumu par iegādi vai tieši otrādi neiegādāšanos.
Jā, vai tieši otrādi neiegādāšanos. Un varbūt paturpinot šo tēmu, kā jau arī Elita minēja iepriekš, tad nav prātīgi tagad sakrāt burciņas un pēc tam mēģināt viņas nodot depozītu sistēmā vai pudeles vai bunģiņas, bet droši vien tad arī plauktos būs brīdis, veikalu plauktos, es domāju, kad būs produkti ar depozītu sistēmas iepakojumu un arī bez. Tas ir arī normāli un tas saucās tas pārejas process vai pareizi.
Jā, Ieva, jums taisnība mums. Principā, nu 1. februārī būs produkti jau veikalos, mums ir zinām vairāk vietējie ražotāji, kuri ir jau šobrīd noliktavās saražojuši un jau veikali pasūtīs piegādās uz 1. februāru šo dzēriens. Mēs tā redzēsim, nu vairāk veikali paldos no februāra otrās puses parādīsies un nu, līdz maija mēnesim sagaidām, ka tā pamatā jau būs tikai depozīta iepakojumā. Bet līdz jūlija beigām tātad ir noteikti šis pārējais periods, kad plauktos vēl var būt depozīti gan ar produkti gan ar depozīta iepakojumu un depozīta zīme gan bez tās. Ar to, jā, nu, patērētājiem ir jābūt mazliet uzmanīgiem, bet nu, to varēs redzēt gan produktu cenu zīmē, bet kā es minēju, jā, skatāmies uz iepakojuma, ir vai nav šī zīme. Tas ir sava veida neērtības, bet nu, nav iespējams miljoniem, tie ir pārdesmit miljoni iepakojuma vienību, kas mēnesī tiek nopirktas, lai tās vienā dienā, vienā naktī tirgotāji nomainītu un arī atbildīgi pret vidi, lai mēs nu, saražoto nepārvērstu par atkritumiem, pirms tas ir izlietots, šis pārējais periods bija nepieciešams. Tā kā mums jā, būs laika gan mācīties, pierast un iemācīties gan iedzīvotājiem, tirgotājiem, arī ražotājiem bija dot šis pārējais periods.
Jā, tad turmākos 6 mēnešus veikala plauktos atradīsies gan iepakojums ar, gan bez zīmes. Un Rudī, saki, droši vien līdzīgi pārēji bija arī ārvalstīs. Es pieļauju, ka mēs jau arī noteikti pirms savu sistēmu ieviesām, paskatījāmies, ko tad dara ārvalstis. Vai ir kaut kādi labie piemēri, ko mēs pārņēmām savā sistēmā?
Jā, nu, izstrādājot visu sistēmu, kāda ir mums, mēs esam tiešām ļoti daudz pētījuši to, ko ir darījuši uzņēmēji, sistēmas organizētāji, valsts iestādes un vispārējie citās valstīs un maksimāli efektīvāko arī paņēmuši sev un skatījušies, ko vēl var tālāk un uz priekšu skatīties. Un līdz ar to, protams, ka viss šīs pieredzes ir izvērtēts un iestrādāts gan mūsu normatīvos aktos, gan arī sistēma īstenojot, to arī mēs esam redzējuši sagatavošanas šeit periodā, un tā tam vajadzētu arī virzīties uz priekšu, jo mēs, protams, arī skatāmies uz to, ka šī sistēma perspektīvā ne jau ar parīdienu un ne jau varbūt ar 1. martu vai vēl kaut kā daudz tālākā periodā paplašināsies un šī iepakojuma veida un arī produktu veidi, kas varētu būt iekļaut depozītu sistēmā, nāks klāt, kā jau pirms tam arī Dāts minēja, ka cilvēkiem ir vēlme varbūt pat lielāku klāstu nodot šādā sistēmā. Bet vajadzīgs ir pirmais solis, lai varētu sakot nākamie.
Jā, tā tad ir iespēja, ka paplašināsies nododomais iepakojuma klāsts, tā kā kuram acis vaļā. Jā, pakāpeniski. Sekosim laikam līdzi, neskriesim pa priekšu, bet varbūt tad noslēgumā pavaicāšu svarīgu jautājumu, ka mēs nemaz nepaspējām pieskarties, kas tad uzraudzīs vai depozīta sistēmas sasniegs tos izvirzītos mērķus un Elita, droši vien valsts cīdas dienestām darba plāns ir ļoti lielā plašumā un nekļūst mazāks. Kā tad notiks darbs pie šī?
Jā, valsts vides dienests ir tā atbildīgā iestāde, kas līdz šim uzraudzīja gan pašu ieviešanas procesu, bet jāsaka, tā mūsu uzraudzība bija uz sadarbību vērsta, mēs kopā strādājām. Un šo uzraudzību tikpat intensīvi mēs turpināsim šajā pārējais periodā. Nu, kamēr pārliecināsimies, ka sistēma ir pilnībā ieviesta visos tās aspektos, ka visi tirgotāji ir uzsākuši pieņemšanu, iepakotāji ir uzsākuši dalību sistēmā, Un, nu, jā, tas ir tas mūsu mērķis, lai līdz šim pārējais perioda beigām gan tirgotāju un iepakotāju iesaista būtu 100%. Savukārt pašu depozītu sistēmas operatoru mēs turpināsim uzraudzīt visu līgumu laiku, kas ir noslēgts uz 7 gadiem, tātad līdz 2029. gada 31. janvārim, kad no 1. februāra jau būs kāds cits operators vai šis pats turpinās jau vinnēs konkursu. Tātad mēs nu, jā, skatīsimies, lai tas, nu, kā sistēma strādās atbilstoši normatīviem aktiem, atbilstoši tam, kā konkursā šis operators bija aprakstījis šo pakalpojumu, kā tiks sniegt iedzīvotājiem, mēs turpināsim strādāt. Un arī, kas pats būtiskākais, mēs, protams, sekosim līdzi, lai tiktu sasniegt šie iepakojumu savākšanas un pārstrādes mērķi, kas ir tā pamata prasība un pamata mērķis arī visai depozīta sistēmai. Un, piemēram, redzot, ka nebūs pietiekama šī depozīta atgriešanas nu, jau apjoms, tad strādāsim pie tā, lai būtu papildus reklāmas, papildus skaidrošie darbi un iedzīvotāju izglītošana. Jo pirmajā gadā ir plānots, ka tas varētu sasniegt tikai 70% šis atgriešanas apjoms, kas gan jau ir būtiski lielāks nekā šobrīd, tiek bez sistēmas atgriezts, bet jau nu, tuvākajos nākamajos gados tas būs 90% un pārsniegs 90%, droši vien 95% varētu sasniegt, kāds ir arī citās valstīs. Kā šie būs tie visi rādītāji, ko mēs uzraudīsim gan iedzīvotāju vērtības, gan, protams, šo te pašu pamatmērķi savākšanu un pārstrādi.
Paldies, tad es saprotu, ka ar 1. februāru darbs liels tāpat vēl ir priekšā. Un varbūt tad noslēgumā pastāstiet lūdzu, kur tad jūs sagaidīsiet tā saucamo depozītu sistēmu, kas drīz 1. februārī mums būs, cik es zinu, ir plānots liels pasākums un kur tad tas varbūt notiks.
Jā, pasākums, patiesībā pasākums notiks visā Latvijā, jo Latvijā sistēma sāks darbu, bet svinīgā sistēmas atklāšana notiks vairākās vietās. Tā ir Rīgas pilsēta, kas būs Maksims veikals, kas ir aicinājis, kur būs gan es, gan mums mūsu politiķi, kas ir arī savu būtisku lomu devuši un spēlējuši, lai sistēma nu, jā, tiktu Latvijā palaista, pieņemot nepieciešamās normatīvas. Bet arī svinīgie pasākumi būs gan Liepājā un Daugavpilī un Rūjienā, kur arī iedzīvotāji var būt klāt, nu, meklējot pie kuriem veikaliem. Tie būs, un tātad šajās pilsētās gan pašvaldību vadītāji ir piekrituši piedalīties, gan arī nu, tāds dažādi arī politiķi no Rīgas brauks, jo šī sistēma ir nopietns pagrieziena punkts mums visai Latvijas sabiedrībai kopumā un šo mūsu, caur ikdienas paradumiem, droši vien domāju, arī mainīt šo domāšanu un aicinās mūsu atkritumus šķirot un kaut kā mudinās arī daudz plašāk. Tā kā jā, svinīga atklāšana 1. februārī, bet nu, nopietnas darbs sāksies. Jā. Tad, kad raķeta uziet kosmosā, tad tas ir arī, ir nemirkli nevar vairs atrauties no raķetas vadības.
Jā, tā ir. Izklausās, ka depozīta sistēma ir tāds liels jaunais gads vidas jomā, un tad ar to arī visus apsveicu, un paldies jums par sarunu. Un šajā pusstundā šoreiz runājām par depozīta sistēmu, kas Latvijā sāksies jau no 1. februāra, un kā jau minēts iepriekš, plašāka informācija par depozīta sistēmu rodama mājaslapā www.depozita.lv, kur tad var aplūkot arī depozīta punktu kartu un uzzināt plašāku informāciju, kas varbūt vēl ir aktuāla. Un kā jau dzirdējām sarunā, depozīta sistēma ne tikai veicinās kopējo tirgotāju un ražotāju atbildību par radīto patēriņu, bet arī samazinās mežu, ūdens tilpņu, apkārtnes un ceļmalu piesārņošanu. Paldies un par uztikšanos nākamajos varam vai nevaram podkastos visās populārākajās straumēšanas platformās. Visu labu!
Visu labu!
Visu labu!